Benvidos xa esta noite do 26 de febrero, benvindas e benvidos todos a este tempo compartido. Abrímolo ás 10 da noite en Radio Tui e pechámolo pois ás 12 da noite en Radio Redondela. En Radio Tui e des en directo en Radio Redondela en diferido. En días sucesivos o resto das emisoras de Radio Fusión. Da man de Lorena Otero e de Luis Contín, así, a beira das 10 da noite, nesta deste martes... Vai, para todos vos, directo ao corazón, Tempo de Jazz. E despegamos ca nosa emisión 824. Nas dúas últimas semanas, pois prestamos atención á carreira do cantante Mel Tormé. Hoxe poñemos punto final a esta miniserie co programa, o primeiro chamábase The Classic Concert. Ali estaba con Jerry Mulligan e George Shearing. O da semana pasada chamámoslle More Tormé e hoxe Tormé Encore. Imos sobre todo pois continuar co disco da semana pasada e asomarnos a Swinging Schubert Alley, un traballo mítico de Tormé nos primeiros 60. Un pouco máis desta nosa sintonía, reiterar as nosas boas noites e comezamos. Mel Tormé, xa o contamos, foi un neno prodixio que nun momento dado, pois co seu xeito de cantar, de inspiración netamente feminina, non é moi diferente o seu xeito de cantar. Bueno, logo sí, é dicir, hai en el incisos de scat, recursos de virtuosismo vocal que, bueno, fano máis complicado, máis sofisticado. Pero digamos, cando está simplemente pues, na exposición da letra dun tema, non ten un xeito de cantar particularmente diferente do de algunhas mulleres que estarían no lado cool do jazz. Particularmente, tamén recórdame a Peggy Lee. E, de feito, un pouco esa asociación de ideas fixo que seguindo a un programa de Peggy Lee con George Shearing viñera este con Mel Tormé. George Shearing e Jerry Mulligan e o da semana pasada xaso con Mel Tormé. Mel Tormé liderou un grupo vocal tras unha carreira inicial como cantante, batería e bailarín de claqué, este neno prodixio que empezara con Chico Marx ou dos irmáns Marx nunha big band nos anos do swing, pois desenvolveu, digamos, un estilo, dirían en Portugal, un pouco apadeleirado co seu grupo de Mel Tones. Cando intentou prolongar isto en solitario alá polo ano 47, tivo fracaso de público e de crítica. Emigra a California e ali vai encontrar saída, digamos, para o seu arte no contexto da implantación do cool jazz ata dar forma prácticamente dominante, pero non exclusiva, o que foi o jazz da costa oeste nos anos 50 e 60 do século pasado. Seu estilo de cantar encaixa perfectamente nas claves do nascente cool e dese xeito os seus traballos máis senlleiros son os que vai asinar na década dos 50 co Dectet de Marty Page, un grupo de 10 músicos moi incorporando todas as innovacións do noneto de Miles Davis para Capitol, aí está o enlace con Shearing, baixo a dirección dun home que non é un pianista particularmente brillante, pero sí é un excelente arranxador, que Marty Page. Tampouco é un pianista brillante que, de feito, neste disco non o estamos oindo no piano. O disco é unha reedición de 2004 que se chama Lulu's Back in Town, pero que realmente refunde dous traballos de Tormé co Decteto de Marty Page no ano 56. Un en xaneiro e outro en novembro de 1956, con uns poucos cambios na formación. O primeiro disco, por certo, un prodixio de deseño gráfico, unha composición a base de siluetas de automóvil dibuxa a siloita de Tormé na portada. O primeiro disco chamase Mel Tormé with the Marty Page Dectet e o segundo, aínda que está subtitulado Mel Tormé with the Marty Page Sextet, ten por título original Singing Fred Astaire e recompila unha serie de cancións que ven sobre os escenarios de Broadway. Ou ben no cine, especialmente no segundo caso, pois estaban asociados no mundo da cultura popular a figura de Fred Astaire. E fomos escoitando pois temas, debullando temas nesta clave. E imos continuar agora pois cun tema que pertence ao primeiro disco. Grabouse en California o 20 de xaneiro do 56, como vos dixen, por Mel Tormé, accompanied by the Marty Page Tectet. Mel Tormé voz, Pete Candoli e Don Fowerquist trompetas, Bob Enebolsen trombón de pistóns, Vince de Rosa e John Cave trompas, Albert Polan tuba, Bud Shank na frauta e no alto, neste tema en particular en Lullaby of Birdland está no alto, Bob Cooper no tenor, Jack Montrose no tenor e Jack Dullon no barítono. Estos son os saxos. Contrabaixo dunha figura lendaria como Red Mitchell, Mel Lewis na batería e na percusión, Marty Page nos arranxos e na dirección. E o estándar que tomamos agora deste disco, Mel Tormé with the Marty Page Tectet, é o mítico, tópico, típico, estándar, en definitiva, Lullaby of Birdland, que compuxera precisamente George Shearing e a quen lle puxera letra un tal B.G. Foster, que era disfrazado así por razóns contractuais, George David Weiss. Unha interpretación con todas as claves de swing, con todos os manierismos de voz deste gran cantante masculino, recoñecido como un rival admirable, tiña un enfoque máis selecto, menos comercial, mesmo por Frank Sinatra. Ben, con todos vos, Mel Tormé with the Marty Page Tectet, Lullaby of Birdland.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever seen two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go. Flying off to Birdland high in the sky up above, just because we're in love. Ba ba da ba da da doo dee doo, ba ba dee da do da. Wee doo dee dee da ho ba 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 dee ba ba dee dee ba. Wee da 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 ba ba da 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 dee dee doo doo dee doo ba doo dee da doo da ba 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 da 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 doo doo. That but ba da 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 oh ah ba ba da ba da 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 we da 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 do do he do da ba da 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 ba da 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 do be do ba 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 we di 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 di. Ba ba da 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 ba da ba da ba da ba ba. Ba 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 Lullaby of Birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go flying off to Birdland, high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby of Birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go flying off to Birdland, high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby, lullaby.
Bueno, como ves, estupenda interpretación. Tamén o son todas as que están no disco, tamén editado, por certo, por Bethlehem, como Mel Torme Sings Fred Astaire, que se gravaron igual en Los Ángeles, California, pero esta vez o 10 e 11 de novembro, pues 9 meses despois, daquel ano, 1956, pola mesma formación, con pequenos cambios. Pete Candoli e Don Fagerquist están nas trompetas, Bob Edvoldsen no trombón de pistóns, pero dobra en algún momento no saxo tenor. As trompas remítense só a The Beans de Rosa, está na tuba Albert Pollan, e, bueno, o alto sigue sendo un gran altista, Herb Geller. Só hai un tenor, que é Jack Montrose, e Jack Dulong está no barítono. O contrabaixo, Max Bennett, e o gran Alvin Stoller, un músico de sesión, en fin, arquirreconocido, e a batería. Non sabemos quen é o percusionista que soa en algún tema, pero estou convencido de que Mel Lewis, por diversas razóns que agora non compre explicar. A dirección e os arranxos son de Marty Page. E propoño-vos agora escoitar, bueno, unha canción que realmente é unha canción dialogada entre un home e unha muller. Está no segundo disco, neste que falábamos, Sings Fred Astaire, e é Let's Call the Whole Thing Off. Bueno, deixa que lle chame as cousas do seu xeito. Algo así sería a traducción. Canción dos irmáns George e Ira Gershwin para a película de 1937, Shall We Dance, que non sei como se titulaba en español. A canción era cantada e bailada a un tempo por Fred Astaire en Ginger e Ginger Rogers como parte dun dúo que foi en aquel momento moi celebrado, porque cantaban e bailaban desprazándose sobre patins e xoga con a suposta confrontación de clases sociais, porque, bueno, un dos personaxes utiliza, digamos, unha pronunciación máis británica e outro, pois, unha pronunciación máis americana e, por tanto, máis popular. E xoga con este tópico e, bueno, deixa chamarlle as cousas do seu xeito, en definitiva, querámonos. E a letra, pois, é unha letra cómica, non? I like tomato and you like tomato. A min gusta o tomate e a ti gusta o tomate. Pero, bueno, de xeitos diferentes, potato, potato. Isto hai unha versión célebre de Ella Fitzgerald y de Louis Armstrong, que recolle pues esa dinámica dialogada. Aquí dalle un ton un tanto melancólico, Tormella dialoga consigo propio, pero está muy ben. Bueno, pois nada, xa sabedes, 10 de novembro ou 11 de novembro do 56, o Marty Page Dectet, a voz de Mel Tormé e esta canción dos irmáns Gershwin, Let's Call the Whole Thing Off.
You say potato, I say potato. You say potato, and I say potato, potato. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we have to part, then that would break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Like potatoes and I like potatoes. You like tomatoes, I like tomatoes. Potatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes. Why don't we call the whole thing off? You like bananas and I like bananas. You like pajamas, I like pajamas. Bananas, bananas, pajamas, pajamas. Why don't we call the whole thing off? You go for oysters and I go for oysters. I'll order oysters and give up the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off.
Ben, aí agora que poñarse un pouco máis románticos. O tema está tocado como un tema tocado e cantado como un tema a medio tempo e das mesmas sesións e do mesmo disco, pero é unha canción de Jerome Kern, de Jerome David Kern e da poetisa Dorothy Fields, que lle fixo a letra, e foi escrita para outra película da que xa falamos, Swing Time, o sea, tempo, non tempo de jazz, tempo de swing, pero que en España esta sí chamouse En alas de la danza, e precisamente tamén era cantada e bailada por Fred Astaire e por Ginger Rogers. En fin, as claves estéticas están comentadas, música lineal, moi legato, sin estridencias, o swing flúe dunha maneira pois casi moi achantada, casi xerando un efecto circular, a voz de Tormé xogando cas armonías, xogando cos portamentos, levemente nasal, un tanto afeminada, chea de swing, a súa voz de tenor lixeiro, eu creo que se forzaba casi podía ser contra tenor, e soaba así deste xeito este A Fine Romance, un romance fermoso, un romance delicado, un romance, en fin, xeitoso, diríamosnos. Marty Page Dectet, Mel Tormé na voz, A Fine Romance.
A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunt. I haven't got a chance. This is a fine romance. A fine romance, my friend, this is. True love should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance, my good woman, my strong, aged in the wood woman. You never give the orchids I send a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. Un
epítome de Astaire é a canción de Irving Berlin, unha canción de 1935, non asociada en principio a ninguna... Sí, asociada a unha película, Sombreiro de Copa. E en esta Sombreiro de Copa, Astaire cantaba unha canción que compuxera expresamente para él Irving Berlin. What tie, Top Hat and Tails. É dicir, garabata branca refírese a paxariña branca dos chaqués. É dicir, paxariña branca, sombreiro de copa e colas. Refírese aos rabos da prenda de bandita. En fin, as exixencias da vestimenta de etiqueta. Tan vinculada está con Astaire que incluso no seu álbum dedicado a Fred Astaire por outro gran cantante masculino de jazz, por Tony Bennett, tamén está ali este tema, este Top Hat, White Tie and Tails. Bueno, non sei se antes dixen, enunciei, digamos, o revés. A ver, o título correcto é Top Hat, White Tie and Tails, sombreiro de copa, paxariña branca e colas. Algo así sería a traducción. Canción de Irving Berlin do ano 35, canción para Fred Astaire, que no seu disco Since Fred Astaire lía así o amigo Tormé, acompañado polo Marty Page Dectet.
just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening, it's formal, a top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dutying up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. Simply reeks with class, and I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. I'll be putting down my top hat, busting up my white tie, dancing in my tails, I got a date about a quarter to eight. I'd better not delay with my top hat, top hat, top hat, white tie and my tails. My top hat, my white tie, my tails. I'm stepping out later tonight with my top hat.
E, bueno, xa para despedirse desta producción, propoñovos, pois, Fascinating Rhythm, ritmo fascinante. Este, sin embargo, non é de novembro, é das sesións do 20 de xaneiro. Xa sabedes, en vez de Herb Geller no alto, que nos arranxos de Marty Page sempre se dá moito predominio o alto, bueno, pois, a diferencia fundamental na formación está en que son Max Bennett e Alvin Stoller, non Red Mitchell e Mel Lewis, os compoñentes da sección rítmica, e en que non está a trompa de Don Cave. Agora sí está a trompa de Don Cave. E tamén en que non estaría Bud Shank, senón Herb Geller. Ben, pois volvemos á formación na que sí está John Cave, que non Don, John Cave, Red Mitchell, Mel Lewis e Bud Shank. E con estas bimbias, pois, en fin, soaba así este Fascinating Rhythm, co que despedimos esta recompilación Lulu's Back in Town de 2004, na que están resumidos dous discos de Bethlehem do ano 56. Mel Torme with the Marty Page Dectet, con sesións como a deste tema que me escuitar agora, gravadas en Los Ángeles o 20 de xaneiro do 56 e no 10 e 11 de novembro do 56. As segundas do disco sin Fred Astaire, as primeiras dun disco que simplemente identifica os artistas. Mel Torme with the Marty Page Dectet.
Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, what a mess you're making. The neighbors wanna know why I'm always shaking. Each morning I get up with the sun.
you'll find at night no work has been done. Once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off? Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, got me all aglow. Fascinating rhythm. Once it didn't matter, now you're doing wrong. When you patter, I'm unhappy. Won't you take a day off, better run along somewhere way off, make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, you got me all aglow. Fascinating rhythm, fascinating rhythm, fascinating rhythm.
Moitas foron as aventuras de do noso amigo Mel Tormé, mesmo a de poñer sobre os escenarios unha suite musical que el compuxera, California Suite. Mel Tormé foi un escritor notable en termos de música, escribiu varios libros, esta é unha época en que, na que edita algún deles. Ten un libro, por exemplo, sobre o canto feminino no jazz, que é un libro, digamos, importante. E logo xa sabedes que a década dos 60 e dos 70 sería unha década para él, co seu físico, así de home non moi alto, gordecho, de, xa digo, de aire non moi vigoroso, pois sempre este lle tocaba facer así papéis un pouco de fixo moitos de secundario en series policíacas de televisión. Pois era o tendeiro atracado, ou era, en fin, o oficial da xudicatura, ou era un pouco confidente, ou era sempre nunha certa clave, digamos, de galán cómico, porque, bueno, pois nin o seu físico, nin a súa prestancia, pois daban para, digamos, para protagonista, pero sí para aquilo que nos chamábamos el amigo del chico. Pero antes dese declive, que tamén é unha desaparición prácticamente do jazz, do escenario da música popular americana, salvo, decir, bueno, pues alguna excepción que sigue destas destes músicos, digamos, un pouco a cabalo, non? Rosemary Clooney ou Doris Day ou Frank Sinatra, estes músicos que seguían recorrendo o swing casi como un arquetipo popular antes de que isto sucedera e chegara ao rock and roll e modificara para sempre o mercado musical. Ainda Tormé rubricou algún traballo importante. Algúns traballos con gran orquestra, dirixida, por certo, nas máis das ocasións, por Marty Page, e nalgún deles resucitando o grupo vocal que liderara en tempos, os Mel Tones. Bueno, e non obstante, case o canto do cisne, porque logo nos anos 80 resucita, non? Pero resucita de alguma maneira como bella gloria. É dicir, o seu período inicial de éxito inicial que o coloca na historia do jazz culminase nos primeiros 60 cun par de discos nos que se reedita a fórmula do Dectet de Marty Page. Hai algunha diferenza na formación, pero o enfoque musical é o mesmo. E hai un par de discos nesta clave de Mel Tormé co Marty Page, Dectet, ou máis ben as reedicións insisten en que no Dectet. Bueno, imos ata donde nos dea o programa, pois poñer algunhas destas músicas das que configuraron un disco que a mí me parece maravilloso. Dice, hay que queimar toda obra de Torme, ¿con qué nos quedamos? Pues yo quedaríame con un disco de él, con Marty Page Dectet, que se graba o 21 de xaneiro, o 4 y 11 de febreiro de 1960, en Los Ángeles, y que se titula Swinging Swing Schubert Alley, es decir, o Swing do Caleixón Schubert, que supoño que fai referencia pues a algún clube que había allí o algo así, donde actuaba Mel Tormé, falarei. A formación ten algúns cambios respecto da que oíamos 4 anos antes. Al Porcino e Stu Williamson están na trompeta. Williamson, por certo, dobra tamén no trombón de pistóns. Non teñen ningún deles a brillantez de Count Candoli ou de Don Fagerquist, e teñen un papel, digamos, máis discreto, pero bueno, estamos falando de trompetistas de primeiro nivel. Sí que repiten a tuba Red Calendar, pero agora temos, digamos, unha gran estrela no trombón. Luce en moitos temas o gran, o inconmensurable, o que foi, probablemente, o gran trombonista do cool jazz, do jazz da Costa Oeste, Frank Rosolino, un músico histórico, está no trombón e ven que se luce. Unha sección de saxos con un solidísimo Bill Perkins, un sólido Bill Hood, no barítono, Perkins está no tenor, e atención, unha figura lendaria e da que eu son, pola que sinto debilidade. Luce moitísimo nos arranxos, el e Rosolino son as puntas de lanza desta formación, o gran Art Piper. E despois temos a Marty Page nos arranxos, tamén esta vez no piano, e hai unha, digamos, un dobre xogo, non? Hai dous tubistas e non está claro cal toca en cada sesión. Un deles é Vince de Rosa, que non está na trompa, sino na tuba, e outro pois é un tipo lendario como Red Calendar. Red Calendar que pasou tocando a tuba desde a música de Louis Armstrong, bueno, a tuba ou o contrabaixo, con Louis Armstrong acompañando pois os grandes pianistas. É dicir, todo o que pasou por Los Ángeles e fixo ali algo importante no jazz, pois desde os anos 20 do século pasado ata que este home morre, pois meteu a bordo a Red Calendar. Ben como contrabaixista, ben como tubista. Dependendo da sesión, xa digo, Vince de Rosa ou Red Calendar na tuba. O contrabaixo de cordas é sempre Joe Mondragon, o baterista e percusionista Mel Lewis. Grabou a música o mítico enxeñeiro Val Valentín e a producción foi de Russell García. Aquí xa non era Bethlehem, era Verbé quen gravaba. Bueno, pois imos ata donde nos chegue a disfrutar deste disco. Propoñovos comezar por Too Close for Comfort, canción de Jerry Bock, de Larry Holfenzener, con letra de George David Weiss. Escribiuse en 1956, 4 anos antes de gravarse en este disco, como parte do guión para un musical de Broadway que se chamaba Mr. Wonderful e que protagonizaba Sammy Davis Jr. Todos os recursos de Tormé, o seu gusto polo scat, a súa modificación do tempo, a irreverencia con que trata as barras do compás, o seu swing e toda a capacidade e a elegancia de Art Piper no alto están resumidas neste tema. Señoras e señores, con todos vostedes, de Marty Page Dectet, con Mel Tormé, Too Close for Comfort, demasiado preto para estar cómodos.
Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort.
too close for comfort, no, not again. Too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort. Thinking cab boy, 'cause if you don't look out, you will find that you are much too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Absolutely sure, beware. On your guard, take care when there is such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there. Too close for comfort now.
De este disco también, Swing Sugar Alley, grabado en xaneiro e febreiro de 1950, outro tema importante é a canción de Frank Loesser, lida aquí en clave de balada por esta formación, Once in Love with Amy. Unha vez, ou daquela enamorado de Amy.
Once in love with Amy, always in love with Amy, ever and ever fascinated by her, sets your heart on fire to stay. Once you're kissed by Amy, tear up your list, it's Amy. Ply her with bonbons, poetry and flowers, moon a million hours away. You might be quite the fickle-hearted rover, so carefree and bold. Loves a girl and later thinks it over, and just quits cold. But once in love with Amy, always in love with Amy, ever and ever sweetly a romancer, trouble is the answer will be that Amy'd rather stay in love with me. Thank you.
Once in love with Amy, always in love with Amy. I'm always fascinated by her. Amy sets my heart on fire. Once you're kissed by Amy, tear up your list, it's Amy. Ply her with candy and with flowers. Amy wails away for hours. The answer will be that Amy'd rather stay in, Amy'd rather stay in, Amy'd rather stay in love with me. Little Amy's in love with me, boy.
Balada, aquí tocada nun tempo un pouco máis rápido, casi un medio tempo, que é como todo un himno ou moi recurrida polos músicos da costa oeste, foi a canción Sleeping Bee. Sleeping Bee é unha música de Harold Arlen e unha letra de Truman Capote. Sleeping Bee, compuxeron a Capote e Arlen para un musical de 1954. A Casa das Flores ou a Mansión das Flores, no que cantaba Diana Carroll. Bueno, atención, porque si colledes un día a Guía Penguin do Jazz, comentando a Guía Penguin do Jazz, di que a versión definitiva de esta canción, a Sleeping Bee, unha abella que queda dormida nunha palma da man, é xustamente esta que ides escuitar, a de Mel Tormé no seu disco Swing Sugar Alley. E esta versión definitiva, pois de A Sleeping Bee, a abella dormiente. Non a vela dormiente, a abella dormiente. Al Porcino e Stone Williamson son os trompetas, Fran Rosolino o trombón, Vince de Rosa ou Red Callender os tubistas, Art Piper, Bill Perkins, Bill Hood os saxos, o piano e os arranxos van por conta de Marty Page, Joe Mondragón no baixo, na batería Mel Lewis e a voz de Mel Tormé, A Sleeping Bee.
Sleeping in the palm of your hand, you're bewitched and deep in love's looked after land, where you'll see a sun up sky with a morning new, and where the days go laughing by as love comes a-calling on you. Sleep on, bee, don't waken, can't believe what just passed. She's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dreamed, but she seems sweet, golden as a crown. A sleeping bee done told me I walks with my feet off the ground, when my one true love I has found. Oh.
just passed. She's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dreams, but she seems sweet, golden as a crown. Sleepin' Bee done told me I walks with my feet off the ground, for she's my true love. When my one true love I've found. Sleeping
De todos xeitos, se eu teño un tema favorito neste disco, é este On the Street Where You Live. On the Street Where You Live a mí pareceme unha bonita canción, pero unha canción que é bastante difícil darlle swing pola, e que siga sendo recoñecible como o que pertence á comedia de Frederick Loeb con letras de Alan J. Lerner, My Fair Lady. Si lembrades a película que protagonizaba Audrey Hepburn con, bueno, naquela facía de Elisa Doolittle, allá nos dedicáramos unha serie de programas a versións jazzísticas, non? De temas desa comedia musical. E é curioso porque deste On the Street Where You Live, que a mí pareceme das cancións máis bonitas de My Fair Lady, hai poucas versións en jazz. Xustamente porque ten un formato que non é fácil logo de levar o tema swing. E aquí isto faise con grandísima brillantez. Bueno, recordades, Elisa Doolittle é unha florista moi lercha, un profesor de dicción decide reeducala e facer dela unha dama porque entende que simplemente, bueno, isto non quero agora, non é o día para falalo, non? Isto é unha reelaboración en musical de Pigmalión, de Bernard Shaw, desactivada do contido un pouco político que teña originalmente Pigmalión. Pigmalión de Bernard Shaw tiña un toque feminista e tiña un toque feniano, de socialista, digamos, socialdemócrata. Isto queda un pouco diluído no musical, pero bueno, aínda así. Entón, bueno, vólvese tan atractiva que hai un personaxe dun aristócrata que lle fai a ronda e cántalle polas noites, ou cántalle unha noite na rúa na que ti vives. Este aristócrata é Freddie Eynsford Hill. Había un tal John Michael King, que era o actor que facía na producción original pois este papel. Bueno, Bill Shirley é a voz que se olle na película. O actor é Jeremy Brett, pero está doblado, é Bill Shirley o que canta. De verdad, si vedes a raíz desto a versión de 1964. Finalmente, crees que se vai ser o amor de Elisa Doolittle, inda que non, acaba liada co profesor, non? Bueno, pois aquí, o que asume este papel de galán e canta Na rúa na que ti vives, de Frederick Loeb e Alan J. Lerner, o noso amigo Mel Tormé, con este acompañamento musical formidable. Este é un tema con moito swing, un swingazo, a composición é moi fermosa, de música de gran calidade e, sobre todo, que ten un deses finais estupendos, sorprendentes e virtuosísticos característicos de Tormé. On the Street Where You Live.
Often walked down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town?
does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. Oh, stop and stare, they do not bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street, here on the street, here on the street. And oh, the towering feeling, the overpowering feeling. People stop and stare, but they're never gonna bother me. There's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you, 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 here on the street where you.
Y en medio de tanta belleza, de tanto gusto, de tanta arte, pues Lorena Otero, un poco lacónica, última. Es decir, estáme advertiendo que ya estamos casi de fuera de tiempo. All I Need Is a Girl, canción de Jules Stein y Stephen Sondheim, un dos mitos más recientes del teatro musical americano. Just in Time sería o tema seguinte. Pero agora nos imos quedar pois con esta que ven deste All I Need Is a Girl de Stephen Sondheim e Jules Stein. Tema que ven tamén do teatro musical, tema rápido e xa para non sairnos de tempo, pois simplemente comentar que ademais da mestría de Mel Tormé podemos disfrutar en todo o seu esplendor, un pouco cinguido en tempo ás exixencias do arranxo de Marty Page, do maravilloso e lendario saxo alto de Art Piper. Unha pequeniña xoia, este de todo o que preciso é unha moza.
Once my clothes were shabby, tailors called me cabby, so I took a vow, said this bum'll be Beau Brummel. Now I'm smooth and snappy, now my tailor's happy, I'm the cat's meow, my wardrobe is a wow. Paris silk, Paris tweed, there's only one thing I need. Got my tweed pressed, got my best vest, all I need now is the girl. Got my striped tie, got my hopes high, got the time and the place and I've got rhythm, all I need's a girl to go with him. If she'll just appear, we'll take this big town for a while. And if she'll say, my darling, I'm yours, I'll throw away my striped tie and my best pressed tweed. All I really need is the girl.
sweet Prescott, my best, best. All I need now is a girl. Got a sports car, nutty Jaguar. Like, wow, I got the time and the place. All that I need is her face. If she'll just appear, we'll take this big town for a whirl. And if she'll say, my darling, our love is here to stay, then I am prepared to throw away my blue striped tie. I'll lose my best press tree. I'll burn the Paris silk. All I need is a girl.
Todo o que precisamos en tempo de jazz é da vosa complicidade de noites, se é que nos escoitades en atmosférico ou, como din agora, en streaming, ou, en fin, ou de calquera hora, calquera tempo, calquera día, se é que accededes aos podcasts que van quedar aloxados unhas 15 semanas na páxina web de Tempo de Jazz, que está dentro do portal de Radio Redondela. Imos intentar recuperar a colocación dunha nota en Facebook, en Radio Tuya, Radio Redondela, advertindo todas as terzas feiras, todos os martes, do contido do programa desa noite, para achegárvolo aínda máis. Bueno, saúdo cordial de Lorena Otero, saúdo cordial de Luis Cuntín, e queda aí o eco da voz de Mel Tormé. Outro argumento distinto, menos cool, máis bebop, por dicilo de algún xeito, a semana que ven, cando soe no aire este repenicar de tambor. Bueno, pues nada, moitas grazas por terdes estado aí, por ser eses cómplices, esas cómplices deste tempo que busca o voso corazón, que definímolo sempre así e reiteradamente como un tempo compartido que se despide na noite, nesta noite do 26 de febreiro, e que espera volvervos a encontrar no ciberespacio ou, en fin, ou no espazo radioeléctrico. Un tempo de jazz.